Die titel van my boodskap vir oggend is Moederskap reflekteer die hart van God. Die hart van God in moederskap. Skus, ek het my titel gisterand laat verander. Daar is die regte titel, maar kom maar neer op dieselfde ding. En ek wil sommer net 'n disclaimer gooi, want ek dink van die mans mag dalk onmiddellik in 'n passiewe posisie ingaan, maar hierdie boodskap is nie vir my nie. So manne, moenie, hierdie boodskap is vir ons almal. Hierdie boodskap is nie net vir mamas nie, dis nie net moederskap nie, maar ek gaan, daar's iets in moederskap, en hoekom ons hierdie dag het, daar's iets van moederskap wat vir ons iets uitwys van wie God is. En hopelik gaan jy ook hoor vandag, dat as ek praat oor moederskap, my persoonlike perspektief, en ek dink dis uit die Bybel uit, is dat moederskap is veronderstel, in die koninkryk van God, moederskap is veel meer as net 'n vrou wat biologies kinders kry. Moederskap in die koninkryk is veel meer en veel groter as dit. Maar ek wil begin met Genesis 1 vers 27 wat sê, dis my eerste slide, is God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Kan ek sien, waar is die manne vir oggend? Kan die manne vir my so maak? Au! Asai. Waar is die vrouens vir oggend? Kan julle vrouens net vir my sê, hi! Net een grap. Ek het nie geweet hoe my vrouens lekker... Maar as jy in 2024 lewe, dan... En jy het nie onder 'n baksteen gelê vir die laaste 5 jaar nie, dan sal jy weet dat hierdie versie word direk aangeval deur die moderne geloofswaardes daar buite. Want die geloofswaardes daar buite sê, daar is nie, jy kan kies wat jy wil wees, daar is nie, maar God het die mens geskep manlik en vroulik. Amen. So, manne, jy het 'n verantwoordelikheid om iets van God uit te beeld wat jou vrou of wat die vrouens nie kan doen nie. En vrouens en moeders, julle beeld iets uit van God wat ons as manne nie kan doen nie. En net saam sien ons die volledige prentjie. En net saam sien ons die volledige prentjie. En die eerste ding wat ek wil uitwys van moederskap en is dat hoe moederskap die hart van God uitbeeld en reflekteer is, moeders bring troosting. En jy kan saam met my Jesaja 66 vers 13 opsit. Soos iemand se moeder hom troos, so sal ek self vir julle troos in Jerusalem, sal julle getroos word. En ek moet net bysê dat ons lewe in 'n wêreld wat gebroken is. Ons lewe in 'n wêreld wat die pyn van sonde ervaar. So wanneer vir party mense is Moedersdag 'n verskriklike dag. Soos wat vir party mense is Kersfees is 'n verskriklike dag, want vir party mense het nie die voorreg om saam met familie nie en daar's versekerlik, en ek weet nie, dalk is hier 'n vrou vandag of mense vandag hierso vir wie Moedersdag eintlik 'n dag is waarna jy opsien. En daar kan verskeie redes wees. Dalk het jy 'n slegte verhouding met jou ma, dalk het jou ma jou abandon toe jy klein was. Dalk het jy die verwagting dat teen hierdie dag sou jy dalk self fisies kon kinders in die wêreld inbring. Ek weet nie hoe elkeen voel oor Moedersdag nie, maar so ons lewe in 'n wêreld wat die pyn en die swaar van sonde ervaar, en vir van ons beteken dit dat hierdie dag is moeiliker as ander dae. Maar moeders bring troosting, en dis wat Jesaja 66 vers 13 vir ons sê, en ek het al gesien, daar kan van die ander jong pappas met my relate, is dat wanneer my seentjie of my dogtertjie iets doen en hulle kry seer, is my eerste instink is om vir hulle te wys hoe hulle dit volgende keer anders moet doen sodat hulle nie weer sal seer kry nie. As ek Rian, as jy relate jy? Maar ek het nou my vrou dopgehou en sy se ma en ek het nou al gesien as Ella Rose of Jonathan seer kry, is haar instink nie om op daai oomblik 'n goeie coach te wees nie. Haar instink is om te troos, om te sê dis okay. Ja, alles gaan beter wees, alles gaan okay wees. En ek het al geleer dat ja, die as Ella Rose baie seer gekry het, sy gaan in elk geval niks hoor wat ek kan sê totdat sy rustig raak nie. So ek het geleer daai eerste oomblik van seer kry is nie it's not a coaching moment. It's a comforting moment. En hoe is dit wat wanneer ons in die lewe dalk iets oorkom of iets seer kry en ons hart loop na die Here toe en wat doen hy? Hy troos ons. Hy omring ons, hy omvou ons met sy liefde. En waarskynlik gaan hy nie dadelik vir jou sê wat jy moet doen nie. Want hy wil eers hê jy moet weet dat hy jou baie lief. He wants you to be rooted in his love before he tells you what to do. En dis met ons kinders ook so. Hulle word established in die liefde van 'n ma en 'n pa. As ons wil hê hulle moet luister vir ons in ons advies en ons raad opneem. En it's amazing dat die Heilige Gees, so ons het so 'n paar sonder terug het ek gepraat oor, ons het eintlik nie direkte verhouding met Jesus nie. Ons verhouding met Jesus is direk deur die Heilige Gees. Want Jesus het gesê, ek gaan na die Vader, dis beter dat ek gaan, want as ek gaan, stuur ek die Heilige Gees. So wie bly in ons harte? Die Heilige Gees. En die Heilige Gees word genoem die comforter, die trooster, die parakleet. Hy is bekend as 'n trooster. En dit sê vir ons iets van hierdie wêreld ook, dat in hierdie wêreld gaan ons pyn ervaar. Ons gaan seer kry. En ek dink dit is iets wat ek weet nie, ons het dalk hierdie verwagting dat die lewe gaan dag op dag op dag amazing wees en net beter gaan, maar dis 'n prentjie wat van die wêreld af na ons toe kom deur advertensies, deur flieks, deur wat ook al, maar die realistiese prentjie van dat hierdie lewe is gevul met challenges en pyn. En God sê in hierdie challenges en in hierdie pyn dwel die een van die drie enige God. Hy bly in jou as jy 'n gelowige is en hy word genoem die comforter. Jy het 'n trooster wat jou troos, wat jy 24/7 access as jy 'n gelowige is en hy is daar in jou en met jou. Die tweede ding wat 'n moeder doen, 'n moeder beskerm. En in die Bybel sal jy daar so 2 of 3 verwysings daarna. Ek weet nie waar die ander is nie. Maar daar is 2 of 3 verwysings van 'n moederbeer. 'N moederbeer wie se kleintjies van haar af weggeruk word of weggeskeer word. Hosea 13 vers 8 en ek gaan dit in Engels lees. I will fall upon them like a bear robbed of her cubs. I will tear open their breast and there I will devour them like a lion. Die skrif praat van 'n moederbeer wat so half wie se kleintjies van haar weggesteel is en die kwaad en ek dink enige ma sal sê soos jy mag dalk 'n sagte vrou hê maar as iemand met hierdie ma se kinders te doen kry dan gaan hierdie vrou nie meer so sag wees nie dan raak sy 'n ninja en sy raak iemand wat jy wil nie met haar mors nie. En ek glo dit, en daar is 2 of 3 skrifte in die Bybel wat hierdie prentjie verwys. En weer eens, ek dink dit is 'n prentjie wat vir ons iets wys van die hart van God. God is nie 'n God wat terugsit wanneer sy kinders van hom af weggeruk word nie. God is nie 'n God wat gaan ag, dis okay, my kinders. Nee, God is soos 'n moederbeer wat opstaan en agterna jaag wanneer sy kinders van hom af weggevat word. Moeders beskerm. 'N moeder sal enigiets doen vir haar kinders. 'N moeder sal enigiets doen vir haar kinders. Sy sal 'n moeder sal haarself in gevaar stel sodat haar kinders veilig kan wees. moeders beskerm. En die derde een wat ek wil drie aspekte wat moeders, hoe moeders die hart van God, die eerste een is moeders bring troosting, die tweede een moeders beskerm, en die derde ene is moeders verzorg. En as hy, vir elke mama wat al in die natuurlijke geboorte gegee het, is die, die Here het vir die vrou die vermoë gegee om borsmelk te produseer. En die manne sê amen. En ek het 'n storie gehoor van 'n man. Die vrou het hulle het die babietjie by die man gelos vir die oggend, want die vrou het iets gaan bywoon of moes uit die huis uit gaan. En die vrou het vergeet om vir die man melk te gee, vir as die kindjie honger, as die babietjie honger raak. En so die man, die kindjie het begin huil en die man het nie geweet wat om te doen nie. En die man het gegaan, en dis die story wat ek nou al gehoor het, wat die naaste kom aan 'n man wat borsmelk geproduseer het, is die man het toe besluit om kondensmelk bietjie te smeer en vir die babietjie kondensmelk gevoer, maar daar het die melk uitgekom nie, dit was maar net 'n manier gewees om die kind. Ek sien my grapie is so bietjie... Dis 'n ware verhaal. Die punt is, ons mans, ons kan nie borsmelk produseer nie. Ons kan traai, ons kan... En daar's 'n aspek waar die Here vir vroumense, vir moeders, die vermoë gegee het om te kan voed en te kan sorg. In daai intieme plek. En weer eens, dit is 'n uitbeelding van God wat vir ons versorg. En ek wil lees... 1 Tessalonisense 2 vers 7, alhoewel ons as apostels van Christus eise kon stel, maar ons het klein kindertjies in julle midde geword, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En daai voeding is sonder daai voeding kan daai babietjie nie groot word nie, sonder daai voeding, en ek weet ons lewe in 'n wêreld waar nie almal kan borsvoed nie, en daar is formulemelk en alles en goeders, maar die fokus is nie, is die Here het die vrou gemaak om daai rol te vervul vir die eerste tydperk in 'n kindjie se lewe. Jesaja vers 49 vers 15 sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie, selfs al sou hulle vergeet, ek ja, sal jou nie vergeet nie. En dis 'n belofte, dis wat die Here sê, dat kan 'n moeder die een vergeet wat aan haar gedrink het. Maar selfs as dit moontlik was, dat 'n moeder dit kan doen, dit kan vergeet, sê die Here, ek kan julle nie vergeet nie. Is dit nie 'n belofte van God, is dit nie 'n belofte van God, soos, wow, God, selfs jou moeder kan jou vergeet, en jy, soos, hoe kan 'n moeder die een vergeet wat gesuig het, maar die Here sê, ek sal julle nooit vergeet nie. En so sien ons hoe moederskap iets uitbeeld van die hart van God, wat net moeders kan uitbeeld. En ek gaan nou kom by hoe lyk moederskap in die koninkryk, en hoe kan ons dit uitleef in die koninkryk, want dit is verseker meer, en het gaan verseker verder, as net biologies. Maar ek wil net vinnig vir jou, net hierdie drie punte wat ek gemaak het, wil ek net vir jou uitwys hoe Jesus ook daai rol vervul. Nommer 1, Jesus bied troosting vir almal wat na hom toe kom, en hy wys niemand weg nie. Wie sê een wat vir my en vir jou troosting gebring het, en vir ons vergifnis van ons sondes gebring het? Jesus is die een wat dit gedoen het. Nommer 2, wie is die mama beer, wie se kleintjies weggesteel is, en het agterna gesit? Dis Jesus, dis 'n prentjie van Jesus, wat aarde toe gekom het, en aan die kruis gesterf het, sy eie lewe neergelê het, vir sy kinders. Weereens, Jesus is die prentjie van, is daar die prentjie, en die laaste ene, Jesus is die een wat ons voed. Hy sê op een plek in sy woord, sê, die een wat van hom drink, sal nooit dors word nie. En hy sê op 'n ander plek dat, hier is my liggaam, neem dit, eet dit. En die een wat van my liggaam eet, hy sal saam met my in ewigheid wees. En hy praat van homself as die brood wat lewe gee. So, moederskap is 'n beeld van God, maar dis iets vir ons allemaal om te sien, dis ja, want het gaan oor die hart van God. Moederskap is nie 'n doelwit, is nie 'n eindpunt in homself nie. En ek dink dit is iets wat ons moet bewus van wees en versigtig moet wees in die kerk en ons moet besef dat daar is mense wat wie 'n begeerte vir moederskap het, maar vir een of ander rede nie menslik verduidelikbaar nie, kan hulle nie 'n moeder word nie, in die natuurlike nie. Maar beteken dit dat jy kan nie 'n moeder wees as jy nie biologies kinders kan gee nie. En ek dink dit is waar die gemeente in die prentjie kom, is dat moederskap is meer en groter as net biologies om kinders in die wêreld in te bring. Ek glo elke vrou in die koninkryk word geroep tot moederskap. Amen. En ek sal nou verduidelik, en ek wil begin met Psalm 27 vers 10. Selfs al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem. En vir elkeen van ons, en vir elke persoon wat in die koninkryk inkom, is daar hierdie belofte, dat al verlaat my moeder en vader my, die Here sal my aanneem. En, maar hoe neem die Here ons aan? Hy bring ons in sy familie in. Hy bring ons in sy familie in, en is in die gemeente waar van ons, ek weet iets van ons, wat nie goeie verhoudings met ons pa en ons ma's het nie, maar toe ons tot bekering gekom het, en ons in die gemeente van Christus ingekom het, het ons 'n familie gevind, het ons geestelik gesproke, het ons pa's en ma's gekry, wat omgesien het na ons. Is ek reg? Hier is ek ken persoonlik vrouens vandag hierso wat nie biologies kinders in die wêreld gebring het nie, maar net soveel 'n moeder is soos enigiemand anders wat in die koninkryk van God is, in God se oë 'n moeder is. Hoekom? Want hulle het hulle lewe beskikbaar gestel en geestelik gesproke en selfs fisies het hulle na jonger mense, kinders, omgesien en vir hulle gesorg en vir hulle gebid en vir hulle 'n pad oopgebreek in die lewe. En dit is ook moederskap. Amen. My vrou is nie net 'n moeder omdat ons twee kinders het nie. My vrou is 'n moeder omdat sy oor die jare al in haar hart ander vrouens, jonger dames en vrouens en 'n disipelskap pad met vrouens gestap het, en sy het vir hulle 'n moeder geword, en sy het vir hulle en dat jonger dames in ons huis ingekom, en ons was in daai tydperk waar ons baie so gekruis het, was ons 'n vader en 'n moeder. En ja, daai persoon het 'n pa en 'n ma gehad in 'n ander plek wat ook, maar vir daardie tydperk geestelik gesproke was ek en Lise 'n pa en 'n ma, en dit is vandat ons getroud is, nog ons hele lewe lank is dit die geval. En ek vra myself, ouers in die natuurlike, wat is die doelwit? Wat is die doelwit met Jonathan wat nou hier sit? Is die doelwit om hom groot te maak, sodat hy fisies groot kan word, sodat hy fisies gewig kan optel? Is die doelwit om hom geleerdheid te gee, sodat hy kan somme maak, sodat hy Afrikaanse en Engelse boeke kan lees, sodat hy eendag net 'n werk kan kry? Is dit die doelwit? Nee. Die doelwit is 'n man, vir hom 'n jong man te word, wat nommer 1 die Here ken. In my oë is dit ouerskap, is om hom op te rig dat hy die Here kan ken, dat hy die Here kan aanroep vir homself, nommer 1. Nommer 2 is dat hy sal weet, soos wat hy die Here ken, is dat hy sal weet waar hy in God se prentjie inpas. Is dat hy sal weet waarvoor die Here hom geroep het en gekies het. 'N Persoon wat weet hoe om die lewe te navigeer en te verstaan dat oor my pad gaan daar moeilike en uitdagende goeders wees, maar met die Here aan my kant en die feit dat ek die Here ken, kan ek dit is my eindpunt wat ek vir hom sien. Is nie dat hy fisies groot word en hy het nou vanoggend sy Springbok rugby try aan en dat hy eendag vir die Springbokke sal rugby speel nie. Ek bedoel, dit sal great wees, dit sal 'n bonus wees. Dan kan hy so 'n bietjie vir sy pa en sy ma sorg. Dit sal 'n bonus wees. Maar die doelwit is dat hy die Here sal ken. En omdat dit die doelwit is, weet ek en aanvaar ek dat ek en Lise nie alleenlik 'n pa en 'n ma vir hom is nie. Dat daar gaan ander mense in sy lewens kom wat ook die rol van 'n pa, geestelik gesproke, van 'n pa en 'n ma vervul in sy lewe en ek is okay daarmee. Nee, ek is okay daarmee nie, ek is bly daaroor. Ons het die van julle wat wonder, ons het die of wat nie weet nie, ons bly in 'n huis saam met 'n ander huisgesin. Ja, ons is nie mal nie. Die woord is ons is bevoorreg. Hoekom is ons bevoorreg? Want my kinders, geestelik gesproke, word groot met nog 'n ma en 'n pa, nog boeties en sissies wat vir hulle leer van die weer van die Here. Voor om die Here te kan ken, het hy al die hulp nodig wat hy nodig het. En ek wil ons bemoedig vandag wat hier sit. Is dat, en dit is ook om ek sê, dit gaan met die paas ook. Dit is 'n boodskap vir volgende maand is Vadersdag, so ek sluit sommer die papas in vir oggend. Vaderskap en moederskap is baie meer as net ek en jy wat biologies omsien na ons kinders. Wie se verantwoordelikheid is dit as iemand gered raak in die kerk? Wie se verantwoordelikheid is dit om hulle groot te maak in die weë van hier? Die oomblik wanneer iemand in die kerk wedergebore raak, weet julle wat gebeur? As julle in die geestesriem kan sien, is daardie persoon raak fisiese babietjie. Hoe maak 'n babietjie? Wee! Seker nie heeltemal so nie, hè? Dit was meer 'n hartseer kameelperd gewees. Maar wanneer iemand in die kerk wedergebore raak, as ek en jy in die geestelike riem kon sien, sal ons sien hoe daardie persoon van 'n groot persoon na 'n babietjie toe gaan. En 'n babietjie het nodig om groot gemaak te word. En daardie persoon se fisiese biologiese pa en ma mag dalk nie die Here ken nie. Wie gaan hulle groot maak? Ek en jy. Wie gaan sy pa en sy ma word? Ek en jy. Dis die kerk van Christus is ja, papas en mamas, maar almal van ons wat Matteus 28 ernstig opvat. Sit my Matteus 28. Matteus 28, the Great Commission, is eintlik dis 'n commission tot fathering and mothering in die gemeente. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd." Hierdie gaan oor fathering and mothering. Iemand in die kerk word wedergebore. Ruan het saam met hom gebid of Claudie prayed with her. And in the week en die week wat kom daarna, hierdie babietjie het 'n doek. Wie gaan hierdie babietjie se mamma wees? Ek kan nie almal se pappa en mamma wees nie. Dis nie hoe God ons vat verantwoordelikheid, maar die Here gaan dit op individue se hart sit om 'n pad, ja, hier's mense in die gemeente wat met mekaar 'n pad stap. En die verhouding is die van vader en moeders, geestelik gesproke, wat en so en daarom gaan vaderskap en moederskap ook nie oor ouderdom nie. Ek wil Hebreërs 5 vers 12 lees, dit sê, terwyl julle teen hierdie tyd reeds leraars moes gewees het, het julle nou weer nodig dat iemand julle die grondbeginsels van die uitsprake van God leer, en het julle weer behoefte aan melk en nie vaste kos nie. Wie drink melk en kan nie vaste kos eet nie? Babas. Daarom kook mama kook die aartappels en die wat ook al sit, word in die blender gesit, word fyn gemaak. Maar babas drink melk. En Paulus skryf, ek dink is Paulus wat die, ek persoonlik dink is Paulus wat die Hebreërs skryf, maar die skrywer van die Hebreërs skryf en hy sê, teen hierdie tyd moes daar al meer, in my woorde vanoggend, moes daar al meer papas en mamas gewees het in die kerk. Maar daar is nie. Jy moes nou al teen hierdie tyd 'n mamma of 'n papa gewees het. Maar jy het nodig eers dat iemand vir jou 'n papa en 'n mamma moet wees, sodat jy kort melk nou. En ek wil vir jou vra, waar sit jy jouself? As iemand vanoggend die voor, as ek na die tyd, na die boodskap vanoggend, 'n geleentheid bied vir iemand om wedergebore te raak, en daar's 3 of 4 of 5 of 10 of 1, persoon wat reageer vanoggend, is jy in 'n plek waar jy kan vir 'n babietjie melk gee? Of is jy vanoggend nog in 'n plek waar ek moet eers melk kry? Ek is nog nie volwasse genoeg nie. Ek moet nog myself, ek moet teruggaan na die grond, maar na die basics toe. En dis die vraag wat jy vanoggend vir jouself moet vra, is geestelik, is ek gereed om daai stappie te vat, geestelik gesproke, na vaderskap en moederskap toe? Of is ek nog op 'n plek waar ek melk moet kry? Maak dit sin? Titus 2 vers 3 tot 5. Net so moet ouer vroue se optrede wees soos dit heiliges betaam. Hulle moenie kwaadpraters wees of verslaaf van wyn nie, maar moet onderrig gee in wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig, kuis. Wat beteken kuis? Waar is ons pure Afrikaanse mens? Wat beteken kuis? Tannie Gerda, wat beteken kuis? Chaste. Betaamlik. Rein. Al leer ons allemaal vandag een nieuwe woord. Kuis, toegewy aan hulle huishouding, is goedaardig, onderdanig aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word. So in die gemeente van Christus is daar nog 'n, daar's nog 'n ding wat moet gebeur. Die ouer vrouens moet die jonger vrouens oprig. En weer eens, praat dit nie, ek dink dit is relevant, maar ek dink dit is net ouer vrouens biologies nie, stem julle saam met my. Want die kan ouer vrouens biologies wees wat nog babietjies in die gees is. So ek lees ouer vrouens wat al 'n geruime tyd 'n pad met die Here stap. En ek wou nie, ek gaan nou nie deur al die vrouens gaan nie, maar hier is vrouens in ons gemeente wat al 'n langer pad met die Here stap. En as jy onlangs jou verhouding, as jy 'n vrou is vanoggend wat onlangs jou verhouding met die Here of jy navigeer nog jou verhouding met die Here, dan is die ouer vrouens moet die jonger vrouens leer. So weer eens, die prentjie van die Bybel oor moederskap is verder as biologies. As jy vandag hier sit en jy's 'n ouer vrou in die sin van jy stap al vir 'n geruime tyd 'n pad met die Here, jy het 'n track record van faithfulness tot die Here, word jy geroep om die jonger vrouens in die gemeente op te rig. So waar is die ouer vrouens? Julle het 'n calling, julle het 'n purpose. wat ek baie keer sien gebeur is, en dis nie verkeerd nie, is die ouer vrouens kloek saam met die ouer vrouens, die jong mamas kloek saam met die jong mamas, die, maar dis nie God se prentjie nie, God se prentjie is die ouer vrouens, help die jonger vrouens om die Here te leer dien. Vrouens, amen? En ek sluit af met Johannes en Maria ook as 'n voorbeeld. Johannes 19 vers 26 tot 27. Hier, toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, toe sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Ek en my vrou was in November maand in Turkye gewees, ons het die voorreg gehad, ek kan nie bevestig geskiedkundig of dit waar of nie was nie, maar ons was by 'n huisie gewees, wat nou nie meer soos 'n huisie lyk nie. Maar ons was by 'n huisie gewees in Ephesus, waar hulle sê Johannes en Maria geblei het en dood en op die einde van die dag waar hulle gesterf het. En daar's 'n huisie op 'n berg, net buite die stad, so 4 kilometer buite waar die stad Ephesus was. Ek en Lisa sou opgestap het en toe na 200 meter, ons wou eerst die taxi opvat in die berg, toe is dit te duur. Toe besluit ons gaan stap, en toe besluit ons dit raak baie vinnig, baie styl. En toe sê ons, in Suid-Afrika weet ons nie noodwendig of ons gaan duim gooi nie, maar kom ons try in Turkye om duim te gooi. En toe ons duim gooi, die eerste kar het gestop, en hulle het nog bo by die hek vir ons ook betaal, in elk geval, so dis 'n story vir. Maar ons was by die huisie gewees, waar Johannes en Maria, wat hulle sê, is die huisie waar Johannes en Maria saam geblei. Nou, Johannes en Maria is biologies niks vir mekaar nie. Is ek reg? Maar Jesus hang in die kruis, en al die disciples, behalwe Johannes, het weggehardloop, en Maria en twee van die ander vroue wat saam met die company, wat hulle staan daar, en Maria staan by die voete van haar seun terwyl hy gekruisig word, en Jesus kyk na sy moeder, en hy sê, moeder, daar is jou seun, en hy sê vir Johannes, Johannes, daar is jou moeder. En wat interessant is, is dat Jesus het nog 'n broer gehad, Maria het nog 'n seun gehad. So hoekom sal Jesus vir Johannes sê, daar's jou moeder, en vir, hoekom sal hy dit doen, as daar nog een, biologies nog 'n persoon was, wat eintlik daai rol kon vervul van seun, en om na sy moeder te kyk. Want Jesus was die Messias gewees, en hy was die seun van God, en Johannes was 'n volgeling. Op daardie oomblik in tyd, was Jakobus, Jesus se ander broer, nog nie, hy was nog nie 'n gelowige in Jesus nie. Hy het later, want in Handelinge lees ons, dat Jakobus het, was een van die leiers in die kerk, toe die kerk begin het, maar in die oomblik van die kruisiging het Jakobus nog nie in Jesus geglo as die Messias nie. En Jesus sê, ek vertrou nie my moeder toe aan iemand wat nog nie gesien het wie ek is nie. Ek vertrou my moeder toe aan 'n disipel wat my lief het. En Jesus wys vir ons daar dat hierdie ding van moederskap en vaderskap grens oor die lyne van bloed. Dit is meer as net biologies. En daarom is die kerk hierdie amazing miracle van mense van all walks of life wat by mekaar kom. En in ons midde is daar van ons wat al langer pad met die Here stap. En van ons is daar wat onlangs nog die Here leer ken het. En dit gaan nie oor hoe lank jy in 'n kerk is nie. Van ons is ons hele lewe lank in 'n kerk. Maar ons is nog geestelik gesproke, kan ons nog babietjies wees. Want ons drink melk. Ons drink melk. Elke Sondag kom ons om melk te drink. Maar die Here wil nie vir jou op melk hou nie. Hy wil hê jy moet groei na 'n plek toe waar jy melk gee. Amen. Kom ons bid saam. Ek weet nie of my boodskap logies sin maak nie. Maak dit sin? Dankie Amanda en Florence, dit maak sin vir julle. Yes, Lord. In die natuurlike is daar moeders wat nie 'n verhouding met Jesus het nie, maar steeds in hulle moederskap beeld hulle iets van God uit. Maar vir die moeders wat vandag hier is, wat fisies moeder is, ons het die voorreg om moederskap uit te beeld tot die glorie van God en te weet dat hierdie is 'n geleentheid vir ons om die hart van God uit te beeld vir die wêreld. Maar dan is daar 'n plek waar almal van ons, van julle wat ouer mense is, en daarmee bedoel ek, julle kinders is al uit die huis uit. En vir julle wil ek aanmoedig, en vir julle wil ek sê, dat die Here julle calling tot fathering en mothering, het nie gestop toe julle kinders die huis verlaat het nie. Wie se kinders is uit die huis uit? Steek op julle hande. Die Here roep julle tot moederskap en vaderskap. Nog steeds. Waar is die ouer vrouens wat sê, ek is iemand wat al, ek stap al vir 'n tyd op pad met die Here. Steek op jou hand. Ja, Allegra, Florence, steek op, Amanda, steek op. Steek op, ek wil met julle praat. Julle word geroep om met die jonger vrouens tyd te spandeer en hulle deur te bring en hulle te leer van die Here. Waar is die jonger vrouens? En in daai sin jy mag dalk jou hand al twee keer opsteek. Want tot 'n mate is ek is geestelik gesproke is ek 'n vader, maar ander keer is ek 'n seun. Ek is nooit net een nie. Maar waar is die jonger vrouens? Julle moet na die ouer vrouens toe gaan en julle moet vir hulle sê: "Leer my wat dit is en hoe dit lyk om die Here te dien. Leer my hoe om die Here te dien en my man te honor. Leer my hoe om dit reg te kry." Dis nie, dis God se plan, dis God se prentjie. Dis God se prentjie van die kerk, is 'n familie. En jy kan nie familie hê sonder vaders en moeders nie. Here, dankie dat U vir ons hierdie prentjie kom oopbreek. Because You are the good Father. Here, dankie dat U mans en vrouens geskep het in U beeld. Here, dankie, ek kom sê vir U dankie dat ek vandag 'n man is, Here, en dat ek die voorreg het om iets uit te beeld van U. Maar in nederigheid, Here, kom staan ek ook voor U en ek besef, Here, ons het die vrouens nodig. Ons het nodig om te sien wat dit is wat hulle uitbeeld. Hulle beeld die hart van God anders uit as wat ek doen. Maar saam beeld ons die hart van God in volheid uit. Worship You, Lord. Worship You, Lord. Ek kom bid vandag vir diegene wat seer dra vandag, wat vir wie hierdie dag 'n moeilike dag is. Ek dankie dat U die groot trooster is. You are the great comforter. Dalk is jou ma onlangs oorlede en jy verlang haar vandag. Dalk het jy seer gekry in jou verhouding met jou ma, wat ook al hierdie dag moeilik maak. Here, dankie dat U die trooster is. Though my father and my mother forsake me, You take us in. You comfort us. You provide for us. You protect us. Here, ek kom bid vandag ook vir die wat vir wie die woord vandag eintlik sê, julle moes al papas en mamas gewees het, maar julle kort nog melk. In die gemeente van Christus, Here, roep U ons tot vaderskap en moederskap. U roep ons tot 'n plek waar ons nie selfgesentreerd lewe nie. U roep ons tot 'n plek waar ons hart is om die voordeur van die huis oop te maak en so en seuns en dogters te laat deurkom en te laat groot word. En Here, dankie dat U elkeen van ons ook anders gemaak het en verskillende gawes gegee het, Here. Maar ek bid in hierdie Bonnievale huis, in hierdie gemeente, dat U vaders en moeders sal oprig. Sterk in die woord. Vertrou op die Gees. Sterk in die woord. Vertrou op die Gees. Passievolle, liefdevolle aanbidders van God. Here, rig vaders en moeders op wat die seuns en die dogters gaan deurbring. Ek kom bid, Here, dat u nog leiers sal oprig. Nog ouderlinge, nog diakens, nog leefgroepleiers, nog mense wat in die worship span aanbid, nog mense wat in die kinderkerk serve. Here, ek bid dat u mense sal oprig in hierdie gemeente wat nie kom om te ontvang nie, wat nie 'n babietjie bly nie, maar wat sal gee, wat tot sal groei tot volwassenheid. Ons aanbid U, Jesus. U is die pa van hierdie groot familie. U is die goeie pa van hierdie groot familie. Ons eer en ons prys U.